cienījamie kolēģi no dzīvnieku vietas. Ir pulkstens 13.30, tātad turpinām mūsu 17. oktobra saimas sēdi. Tātad pirms pārtraukuma mēs turpinājām izskatīt par valsts budžetu 2014. Gadam saistīto likumprojektu paketi un bijām uzsākuši debates. Tātad turpinām debates vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Sveicināt. Šodien runājot par fiskālo disciplīnu, izskatās, ka arī būtu vērts runāt par deputātu disciplīnu, laikā ierasties uz sēdi, bet ne par to. Vēlos pieminēt daudzgad budžetā iestrādāto prioritāti, kas ir darba spēka nodokļa pārskatīšana, kas mērķētu uz iedzīvotāju nevienlīdzības mazināšanu un dzīves kvalitātes paaugstināšanu. It īpaši ģimenēs ar bērniem. Respektīvi, vēlos pieminēt, ka tas ir ļoti pozitīvi, ka šī gada daudzgad budžetā ir iekšā šī prioritāte, jo pagājušā gada daudzgad budžetā pēc Nacionālās apvienības ierosinājuma tika iestrādāts reģionālās un sociālās nevienlīdzības mazināšana vērsta nodokļu politika, kas ir rezultējusies. Toreiz to mums izdevās iebalsot ar opozīcijas balsīm, un tas ir rezultējies pie tā, ka ir palielināts šī gada budžetā neapliekamais minimums, kā arī neapliekamais minimums par apgādājumiem minimāla alga, un cerams arī izdosies palielināt minimālo bērnu kopšanas pabalstu, un arī vairāk citu priekšlikumu, kas ir vērsti uz sociālās nevienlīdzības mazināšanu, un es patiesi ceru, ka arī attiecībā uz reģionālās nevienlīdzības mazināšanu tiks spērti būtiski pasākumi nākamā izstrādāja 2015. Gada budžetu un arī 2014. Gadā īstenojot politiku, lai tiktu mazināta reģionālā nevienlīdzība, nevis tā tiktu vairota ar dažādiem sasteiktiem lēmumiem, piemēram ar administratīvu teritoriālās reformas nepareizu turpinājumu. Kāpēc? Vairāk uzdevu jautājumus, kāpēc Nacionāla apvienība ir virzījusi jautājumu par termiņu uzturēšanās atļaujām, ka tas var negatīvi ietekmēt tautsaimniecības izaugsmi. Tad es vēlos norādīt uz mūsu iekšzemes koprodukta otrā ceturkšņa datiem, kas norāda pat uz dziļām problēmām mūsu tautsaimniecībā, respektīvi. Lauksaimniecība otrajā ceturksnī ir samazinājusies par 4,8%, rūpniecība par 0,3%. Savukārt finanšu pakalpojumi un operācijas ar nekustamo īpašumu ir pieauguši par 11,3%. Līdzīgas tendences varēja novērot treknījos gados, kad māju celtniecība un pārdošana gāja uz urā, neskatoties uz dažādu ekspertu norādēm, kad šāda tautsaimniecība nav sabalansēta, kas rezultējās ar to krīzi, kādu piedzīvoja Latvija 2008-2009. Gadā. Un, ja skatāmies tikai no tautsaimniecības aspekta, reizēm pat, ja nākās atteikties no neveselīgām investīcijām, no tām ir labāk atteikties, varbūt zaudēt kaut ko īstermiņā, bet kopumā virzīties uz pareizi ilgtermiņu tautsaimniecības attīstību. Un tas ir tikai skatoties no tautsaimniecības prizmas. Bet, ja mēs paskatāmies arī no tīri personīgās, emocionālās prizmas, arī šajā ziņā šis jautājums viennozīmīgi norāda, ka tam ir nepieciešams izmaiņas, un mums ir kā valstī jāatsakās no termiņu uzturēšanās atļauju iegūšanu apmaiņā pret nekustamo īpašumu. Man tiešām bija nērti runāt ar tiem nacionālajiem partizāniem, tiem nacionālajiem karavīriem, kas ir cīnījušies, kas ir zaudējuši savus biedrus, reizēm paši kļuvuši par invalīdiem, lai Latvija būtu brīva un neatkarīga valsts, lai latviešiem būtu pašiem sava zeme, kur dzīvot, bet, kad dažādu biznesa grupu interesēs, šī zeme tiek pārdota projām. Un tāpēc ir, manuprāt, tikai pašsaprotam, ka mūsu valsts virzās uz to, lai būtiski ierobežot un gal rezultātā pilnībā atceltu termiņu uzturēšanās atļaujas piešķiršanu nopērkot nekustamo īpašumu Latvijā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Dainai Kazākai.
Labdien, cienījamie kolēģi, godājumais ministru prezidenti, ministri, mūsu augsti godājumais prezidenti. Runājam par valsts budžetu 14. Gadam, un šeit pirms sākt runāt jau konkrēti par budžetu, es tomēr vēlētos akcentēt par to, ko mēs esam lēmuši un kādā veidā šīs naudas tiek izmantotas. Un konkrēti, pagājušā gadā mēs saimā lēmām par to, ka mēs piešķiram 80 tūkstošu lats, sabiedriskā mediju koncepcijas izstrādē. Un ja mēs paskatāmies valsts kontrolas atzīmi par šo izstrādi, tad mēs redzam, ka 38,2 tūkstoši latu nav dokumentāli pareizi noformēti, kas rada īstenībā pamatojumu valsts kontrolē teikt, ka viņi nezin, vai konkrētais līguma parakstītājs ir konkrētais arī izpildītājs. Tur ir diezgan daudz nepildības, 20 pakalpojumu līgumos, kas ir nepieļaujam, man šķiet, līdz ar to man tomēr gribētos akcentēt arī no tādas finanšu pārvaldības puses. Pirms mēs runājam par budžetu, mums noteikti vajadzētu skatīties arī, cik veiksmīgi valsts pārvalde izmanto šo naudu. Un lai būtu sadarbības starp valsts kontroli un finanšu ministriju tālākā labākas pārvaldības nodrošināšanā un nodokļu maksātāju naudas izmantošanā. Tas būtu punkts viens. Runājot par šeit notikušām diskusijām saistībā ar demogrāfijas paketi, pagājušo gadu, 2012. Gada 23. Oktobrī, koalīcijas partijas, atbalstot arī neatkarīgiem deputātiem, parakstīja šo te demogrāfisko vienošanos. Mums bija vienošanās, ka šī būs pirmā jaunās politikas iniciatīvas, kurai būtu jābūt iekļautām virs bāzes budžeta. Diemžēl pieredze sekojoša, ka mums bija ļoti jācīnās ar ministru kabinetu par to, lai šo te nodrošinātu. Mums bija jācīnās arī ar labklājības ministriju. Vispirms bija prioritāte nevienlīdzības samazināšana. Respektējam, nācām uz visām darba grupām, bet visu laiku arī teicām, šīta dzimstības veicināšanas programma netiek pildīta. Izskatās, ka mēs neiekļausimies termiņus, lūdzu strādāsim, veidosim dialogu. Ja daži risinājumi nav pieņemami, lūdzu runājam par šo. Kas bija, ko mēs uzzinājām, bija sabadāša, ignorance un nevēlēšanās šo te risināt. Līdz kam mēs tagad esam nonākuši līdz septembrim, ka bija jāskatās jau nākošā gada budžets un šeit, tie koalīcijas sadarbības partneri, kas šo te ir parakstījuši, ir pateikuši, mēs neparakstīsimies uz šādu provokāciju un tomēr uzstāsim par to, ka šai te vienošanās ir jāpilda un mums jāmeklē labākie veidi, kā nodrošināt bērnu vecākus attīstību posmā no gada līdz pusotram, kā arī pārējo paketu, kas šeit ir pildīšana. Es konkrēti iestājos par strādājošiem vecākiem, jo es uzskatu, ka bērnu piedzimšana sievietei neapgrūtina viņu arī varbūt pēc iespējas sakombinēt bērnu audzināšanu ar daļēju darba slodzi. Līdz ar to šeit vienošanās parakstītā daļa diskusija par iespējamiem risinājumiem, principiem, apmēriem un aspektiem pabeidzama tā, lai jaunā pabalsta noteikšanas kārtība stātos spēkās nevēlāk ar 14. Gada 1. Janvārī. Paredzot iespēju saņemt pabalstu izmaksu arī strādājošiem vecākiem, izvērtējot pabalstu apmēru izmaiņu šā gada laikā. Diemžēl tas process mums ir bijis, kāds viņš ir bijis, diemžēl nekvalitīvu politisko diskusiju rezultātā tā mēs esam saimā šobrīd. Šodien runāsim par diezgan nekvalitīvu labklājības ministrijas likuma projektu. Un mums būs aicinājums sociālo lietu komisijā šo likuma projektu uzlabot. Tas, ko es vēlējos pateikt, ka tomēr šīta arogance un vienošanās nepildīšana no vienotības puses ir nepieļaujama, un man ir pateicība tomēr arī koalīcijas sadarbības partneriem, kas ir noturējuši šo te. Mums katram ir varbūt dažādi mērķi. Es iestājos par strādājošiem vecākiem, lai viņi varētu sabalansēt savējo dzīvi, bet tomēr mums jāveido šis te dialogs. Nākošā lieta, par ko vēlējos runāt, par sadarbību starp Saeimu un ministru kabinetu. Mums ir jauna lieliska iniciatīva, ka iedzīvotāji var veikt kolektīvos iesniegumus. 2012. Gadā, es runāšu par cehi epitītu, uzreiz pieteikšu tēmu, 2012. Gadā, 20. Decembrī, 13,6 tūkstoši Latvijas balstiesīgo iedzīvotāju kolektīvi iesniedza lūgumu kompensēt 10% apmērā C hepatītu zāles. Šobrīd kompensējumais apmērs ir 75%, un mēs esam vienīgā no Eiropas Savienības valstīm, kas nekompensē 100% apmērā. Kāds bija rezultāts? Lieliski, šo te mēs 2013. Gada 8. Maijā izskatīja mandātu netiks iesniegumu komisijā un virza uz 9. Maija plenārsēdi. Plenārsēdē vienbalsīgi nobalso par uzdevumu ministru kabinetam izvērtēt slimības ārstēšanu un sekšanu zāļu kompensāciju līdz 90%. Un man ir jautājums, cik ir tagad kompensējumo zāļu? Un man ir lūgums tomēr pārbaudīt, vai veselības ministras budžetā, kas ir paredzēts šie 90% kompensējumo zāļu sarakstā, jo tas kompensējumo zaļu saraksts ir apjoms ir samazināts. Un kā jau man kolēģis no budžeta komisijas saka, acimredzot nav, tad jautājums ir, kāda ir jēga no pilsoniskām iniciatīvām, ja viņām nav virzība tālāk izpildvarā. Ļoti retorisks un ļoti konkrēts piemērs. Nākošā lietiņa. Mums ir problēmas ar to, ka pilsoniskā sabiedrība mums ir novājināta. Un pateicoties pagājušā gada lēmumam, 2013. Gada budžetā mēs pieņēmām, ka gandrīz 85 tūkstoši latu mēs novirzam NVO līdzfinansējumu programmu īstenošanai. Rezultāti ir ļoti labi, ir izpildīti ļoti daudz kvalitatīvu programmu, kuras ir administrējas sabiedrības integrācijas fonds, un kā mēs zinām, viņi ir ļoti bargi savā administrēšanā, un tur ir vismazāk pārkāpu, un praktiski visi projekti arī lieliski tiek izpildīti. Šī atdeve no šiem 85 tūkstošiem latu mums ir bijusi 2,32 miljonu latu, kas nozīmē uz katru līdzfinansēto latu. Mēs ieguvām papildus 27 latus no Eiropas fondu naudas. Līdz ar to man ir lūgums, un cik es zinu, tad šobrīd tas nav paredzēts budžetā, tomēr atjaunot šo te līdzfinansējumu mūsu NVO sektoram, lai viņi varētu pildīt savus uzdevumus un nostiprināt mūsu pilsonisko sabiedrību demokrātiskā valsts iekārtā, kur lēmumus pieņemtu politiķi, ierēģi un NVO ekspertīzi. Līdz ar to šis te pieprasījums un lūgums tika adresēts 13. septembrī no Latvijas pilsoniskās alianses, kas ir NVO platforma, kurai ir vairāk kā 140 NVO un NVO tīkli, ir lūgums piešķirt 150 tūkstošu latu, lai varētu piesaistīt Latvijai konkursu uzvarētājiem gan vietējos, gan starptautiskos konkursos, kurus organizē Eiropas komisijas, starptautiskās organizācijas un ārvalstu fondi. Uz Latviju mēs varētu saņemt 5 līdz 6 miljonus latu. Līdz ar to lūdzu izvērtēt Finanšu ministriju par iespēju un arī budžeta komisiju par iespēju piešķirt šim te NVO sektoram līdzfinansējumu. Un tie ir tikai labākie, kas ir izturējuši uzrakstījuši savus projektus un veiksmīgi aizstāvējuši. Un šie ir labākie no labākajiem, kas šo naudu saņemtu. Un vēl pēdējā no manām reklamām ir sekojoša, ka mēs pavasarī virzam jaunu likumdošanas paketu, kas regulē vardarbību ģimenē un mājsaimniecībā. Un lūdzot sociālo lietu komisiju paskatīties, kā šis process ir virzījies arī no finansiālā viedokļa, tad es uzzināju, ka 28. Maijā ir bijusi sociālo lietu komisija tieši par šo, par iespēju nodrošināt valsts apmaksāt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vardarbībā cietušām pilngadīgām personām. Un konkrēti tas ir par to, ka ir bijis lūgums izskatīt labklājības ministrijai par šādu priekšlikumu Finlandšu nepieciešamību. Un man tad ir aicinājums un lūgums precizēt labklājības ministrijai, vai viņi ir pieteikuši tādu JPI un vai finanšu ministrija savukārt to ir iekļāvusi budžetā, jo citādi mums sanāk, ka mēs virzam šobrīd likumdošanas paketu par vardarbībā cietušajām personām, savukārt tās personas, kurām nav mazgadīgi bērni, netiek rehabilitētas. Līdz ar to vērš uzmanību arī šim te aspektam. Katrā ziņā noslēdzot savu runu, gribētu vērst uzmanību šam te, ka šis ir pēdējais mūsu sasaukuma budžets. Un lai arī mums ir ļoti laba sadarbība dažādos jautājumos, un mēs skatāmies uz sociālās nevienlīdzības mazināšanu, tomēr man ir ļoti svarīgi panākt, lai mēs to risinātu ne tikai ar to cilvēku algu palīdzībām, kas maksā nodokļus. Mums ir jādomā, kad skatot, samazinot darba nodokļus tiem, kas maksā nodokļus, mēs īstenībā, un tie ir valsts pārvaldes sektors, lielie uzņēmumi, daudz citas, citi spēlētāji mūsu tautsaimniecībā, mēs tomēr nedomājam, kā mazināt ēnu ekonomiku un kā iegūt labākus finansējumu mūsu daudzām iniciatīvām, kas nāk uz budžetu. Un mēs jau zinām, ka JPI bija daudz, daudz reižkārt lielāku pieprasījumu, nekā mēs spējam realizēt. Līdz ar to mans priekšlikums tomēr būtu, ka mēs saņemtos savā pēdējā gadā, kas mums šim sasaukumam un arī valdībai ir paredzēts, un tomēr domātu, kā mēs varētu reformēt nekustamā īpašuma nodokli, pārskatīt kādu rasturs un tomēr administrēt vienu nodokli, no ko mēs varētu salīdzinoši viegli iekasēt nodokļus, apkarojot ēnu ekonomiku. Nevis tikai domāt, kā manipulēt ar tiem, kas maksā nodokļus. Līdz ar to ēnu ekonomikas apkarošanas mērķi būtu labāk uzskatāmi un mēs varētu paņemt viegli, salīdzinoši viegli paņemt nodokļus tur, kas ir viegli administrējami. Un paralēli tam arī straujāk samazināt darba spēka nodokļus. Katrā ziņā šis aicinājums izskanēja jau pagājušo gadu, diemžēl viņš netika uzklausīts, un tas ir pārresorisks jautājums. Līdz ar to es lūdzu ministru kabinetu un arī ministru prezidentu izskatīt šo te iespēju, ka mēs tomēr savienojam nekustamā īpašuma datu bāzes, kas mums šobrīd ir divas, apvienojam tās, pārskatam kadastrus un vienreiz uztaisam caurspīdīgu nekustamā īpašuma nodekļu un katrs maksātu pēc tā, kāds ir viņa nekustamā īpašuma apjoms. Paldies par uzmanību.
Paldies vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Labdien, cienījamie klātesošie! Nu, vispār jau principā es esmu ārkārtīgi pārsteigts par to, kad izpalika pateicības partijai, valdībai, koalīcijas partneriem, sociālajiem partneriem un tā tālāk kaut kas mūsu saimā tomēr mainās. Es neteiktu, ka uz labo pusi. Jo, raugiet, ir ļoti grūti šajā saimā šobrīd strādāt opozīcijā, jo pašas koalīcijas partijas ir pateikušas tik ļoti daudz slikta par šo budžetu, par šiem grupējumiem, kas ir veidojuši šo budžetu, ka patiesībā opozīcijas darboņiem jau paliek pavisam mazas iespējas, ko te teikt. Un tad nu, es mēģināšu tā ļoti, varbūt, šaurā lokā padiskutēt par to, cik šis budžets tomēr ir draudzīgs vides jomai. Pirmkārt jau jāatzīmē, ka neviens budžets nav bijis pilnībā slikts vai pilnībā labs. Un es arī negrasos teikt, ka šis budžets ir pilnīgi slikts un viss, kas tur sarakstīts, ir tikai par skādi videi. Nē, tā nav. Ir lielisks, kad ir atrast naudu, piemēram, dabas aizsardzības pārvaldes darbības nodrošināšanai. Un vairs rezervātos nebūs vismaz tik intensīvi, kā līdz šim jāveic mežu ciršana, lai šo te dabas aizsardzības pārvaldes darbību nodrošinātu. Tas ir neapšaubām solis uz priekšu. Lielisks, ka 2014. Gadā sāks izmaksāt ikgadējās kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājumās dabas teritorijās. Tas ir pilnīgi noteikti solis uz priekšu, bet, kā teiktu Godmanis, bet atbilstoši likumam jau daudzi zemju īpašnieki jau 2010. Gadā pieteicās vienreizējas kompensācijas saņemšanai. Un valstī ir pienākums ievērot likumu un šīs kompensācijas arī izmaksāt. Un mēs jau kuro gadu atkal atceļam par gadu un vēl pa gadu, un vēl pa gadu šo kompensāciju izmaksu un būtībā valsts paliek šiem cilvēkiem parādā. Tas ir vienkārši nepiedodami, jo mums tik un tā šiem cilvēkiem kompensācijas būs jāizmaksā, jo to paredz likums. Tad arī jau kuro reizi tiek pārcelts termiņš, kad atsāktu kompensāciju izmaksu par nemedījumu apdraudēto sugu nodarītiem postījumiem lauksaimniekiem. Nu, nav tā nauda tik liela. Tie varbūt, nu, varbūt 200 tūkstoši, tas ir maksimums. Bet, protams, šīs kompensācijas izmaksas atsākšana, viņa noteikti pozitīvi ietekmētu, nu, varbūt cilvēku attieksmi pret tām pašām dzērvēm, zosīm, stārķiem un gulbiem. Nu, un šī lieta ir, tomēr, ja nu likums tāds ir, un šī norma likumā ir atstāta, tad šobrīd, ja mēs sakam, cik labi pildās budžets, nu, ir diezgan nepiedodami tomēr jau kuro gadu kacināt lauksaimniekus un pārcelt šo kompensāciju izmaksu. Protams, slavējam ir arī doma aplikt ar dabas resursu nodokli, pirotehniku un ūdeņu lietošanu mazajos hesos. Bet šī nodokļa jēga tomēr ir gūt līdzekļus videi nodarītā kaitējuma novēršanai. Tātad šim nodoklim jāatgriežas atpakaļ dabā, bet tā tomēr nav. Un jau kuro reizi var redzēt, ka dabas resursu nodokļu ieņēmumu prāvais pieaugums, kas šeit paredzēts, nonāk lielajā budžeta katlā, kopkatlā, un tikai pavisam nelielu daļu šī pieauguma var saskatīt vidas aizsardzības fonda budžeta pieauguma veidā. Tas ir pilnīgi nepareizi. Tāpat arī jau kuro reizi var redzēt, ka tie maksājumi, kuras makšķernieki godprātīgi nomaksā par šīm makšķerēšanas kartēm, nonāk nevis zivju fondā, kur tiem būtu jānonāk pēc tiesas un taisnības, bet šī zivju fondā nonāk tikai samērā neliela daļa no šī nomaksātās nodevas. Tas ir pilnīgi un absolūti nepareizi. Jāteic tā, ka šis budžets jau vispār ir pilnīgie svētki visiem zaļajiem mazo hesu pretiniekiem, jo katra tajo saražotā kilovatstunda turpmāk tiks aplikta nevien ar dabas resursu nodokli, bet arī ar jauno subsidētās enerģijas nodokli. Domāju, ka ļoti daudzi dabas draugi, nu, par šādu te daudzu hesa īpašnieku izputināšanu, nu, būs patiesi šai valdībai pateicīgi, varbūt kādu zaļo medāli Pauļutam un Sprūdžam tomēr piespraudīs. Un vispār šajā it kā labi iecerētajā subsidētās enerģijas nodokļa likumā, manuprāt, prasās ļoti, ļoti būtiskas izmaiņas. Es pilnīgi piekrītu, ka tiek nodokļa veidā sodīti Krievijas gāzes dedzinātāju koģenerācijas stacijās, nu, jo viņu darbība gal beigās ir, nu, tai ir ļoti maz sakara ar vidas aizsardzību, ar zaļo enerģētiku gal galā. Tāpat man patiešām nav žēl, ka papildus nodoklis un diezgan krietnis būs jāmaksā arī kukurūzas pūdētājiem biogāzes stacijās, jo tas ir ceļš uz Latvijas augstnes bendēšanu. Turpretī biogāzes stacijas, kurās tiek pārstrādāt atkritumi vai kūtsmēsli, tās risina ne tikai enerģētikas problēmas, bet arī vides un lauksaimniecības sektora problēmas. Ir nepiedodami šo sektoru būtībā grūst bedrē un vest uz bankrotu. Ja nevar šo atbalstu sniegt caur elektroenerģijas iepirkumu tarifu, tad ir steikšus jāmeklē un arī jāatrod kāds cits veids, kā šo tiešām zaļo enerģētiku atbalstīt. Tā kā es domāju arī pilnīgi nezaļš ir arī šis grozījums mikro uzņēmumu darbībā, šis mikro uzņēmumu nodokļu palielinājums, jo šis Nu, varbūt arī mājasaimniecības, mēs pa mājaražotājiem runājam. Kāpēc mājaražotāji nepaplašina savu darbību, nekļūst par uzņēmumiem? Es saskatu, ka mājaražotājiem šis ir starpetaps, mikro uzņēmums. Un mēs tomēr šos te laukošos zaļos uzņēmējus, mēs šādā veidā vienkārši vai nu dzenam pelēkajā zonā, vai arī viņu dzīvi padaram absolūti neciešam. Un tāpat arī pilnīgi noteikti. Pilnīgi nezaļš ir nu, būtībā akcijas nodokļa izmaiņas auto gāzai. Šis nav tikai energoresurss, šis ir patiešām vidē draudzīgs energoresurss un gaisa piesārņojums, sadedzinot dzinējos auto, gāze, ir nesalīdzinām mazāks nekā tur sadedzinot nu, citu fosilo degvielu. Un ja mēs reizēm redzam, kādi pārmetumi Rīgai par to, ka Rīgā gaiss ir piesārņots, Mums tūlīt būs pārkāpuma procedūra Eiropas Savienībā. Tad tas ir pateicoties tam, kad pārāk daudz tiek dedzināts vidē nedraudzīgs fosilais energoresurss. Gāze šī gadījumā praktiski ietekmu uz vidi atstāja daudz mazāku. Lai nu kā, bet es tomēr varbūt naivi, bet tomēr ceru, ka līdz otrajam lasījumam tomēr šis 2014. Gada budžets kļūs vidēji draudzīgāks, un to arī visiem novēlu. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Jeļenai Lazarevai.
Cienīta prezidija priekšsēdētāja, godātie kolēģi, godātājs ministru prezidents, ministri, likumprojektu par valsts 2014. Gada budžetu un vidē termiņa budžetu izskatīšanas laikā bija atzīmētas vairākas tendences un aktivitātes. Bet makroekonomiska rādītāja prognoze atspoguļots darba vietu pieaugumā samazināšanas tendences. Darba vietu pieaugums ir ieplānots par 1,3-1,5% gadā, bet lai mums līdz 16. Gadam panāktu vismaz 9. Gada nodarbinātības līmenī, jānodrošina nodarbināta iedzīvotāju skaita pieaugumu Latvijas darba tirgu vismaz par 3% apmēra katru gadu un jāpieliek pūliņus centienus šajā virzienā. Vēl viens interesants moments, kā pilnībā mainījas 2013. 2015. Un 14. 16. Gadu likumprojektu mērķi. Kāpēc? Varbūt mēs jau panācam to, ko ieplānojam pagājušā gada. Manuprāt, finansēšanas prioritātes būtu liederīgi mainīt pakāpeniski, ievērojot iepriekšējā gadu solījumus un virzienus, kā arī ir vidē termiņa budžeta ieplānojums. Un es pilnīgi pievienojos pie viedokļa, ka budžets sastādīts steidzīga kārta, pievērši un nekvalitatīvi. Nobeigumā pievērš uzmanību tiem faktiem, ka bieži koalīcija nevar atrast naudu skolotājiem, ārstiem, daudzbērnu ģimenēm, bet budžeta izdevumu daļa ir milzīgas summas par nomas maksu ar nepamatotiem nomas termiņiem un nomas līgumiem ar firmām, kuri reģistrēti ārpus Latvijā. Piedāvāju neatbalstīt šo budžeta likumprojektu paketi, kā nekvalitatīvu un strīdīgo. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds finanšu ministram Andrim Vilkam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, cienījumie deputāti. Attiecībā par nākamā gada budžetu. Jāsaka, kopumā šis process, kādā mēs virzījāmies, lai budžets tiktu salikts un laicīgi iesniegts, bija pietiekami sarežģīts. Un likās jau, ka šis ir vēlēšana gads, nevis nākamais. Kopumā sarunas bija pietiekami smagas, bet jāsaka, ka rezultātu mēs esam sasnieguši. Budžeta deficīts nav pārkāpts, budžets ir iesniegts laikus. Tas satur sevī daudz kompromisu. Daudz dažādas ambīcijas ir apslāpētas. Iespējams, ka tuvākie gadi, turpmākie gadi būs līdzīgi, kā budžets tiks veidots. Tādās dziļās, smagās diskusijās, bet jācer, ka tās diskusijas tiešām varētu sākties laikus. Jo ir vērts ultimātus, acīm redzot, ielikt jau laicīgi ministru dienas kārtībā, un tad sākt ar ultimātiem. Tad, kas paliek pāri, cerams, daudz paliek pāri, tad ir sadalīt pa ministrijām, pa jomām. Bet, nu, tas ir izdarīts, un paldies kolēģiem. Attiecībā pa budžetu, nu šeit no kreisā flanga izskanēja, ka tas ir stagnācijas, tur bezzejas budžets un tam līdzīgi. Tad jautājums ir, kur jūs Eiropas valsti varētu nosaukt šajā brīdī vai pagājušajā gadā, kurā ir tātad attīstības budžets, lēciena budžets, cik jums tādas valsts rādās. Jūs Japānas budžetu vai ASV budžetu vai Krievijas budžetu varētu nosaukt par kaut kādu attīstības lēciena budžetu. Latvijā nav nekāds stagnācijas budžets, jo mums tomēr ekonomikā ir izaugsme, gribat vai negribat, bet tas ir 5-4%, un arī nākamgad un tuvākajos gados būs nemazākā 4%. Ja pastamies ekonomikas attīstību, nevar neredzēt arī tādas lietas, te tiek baidīts ar cenu lecienu un nezinu kādiem šokiem. Inflācija ir nula bijusi arī iepriekš iepriekšējā gadā un iepriekšos gados inflācija bijusi ļoti maza pat deflācija. Es neredzu iemeslu, kāpēc tuvākajos gados Latvijā būtu spējuši cenu lēciens. Ar vai bez eiro inflācijai ir līmenim jābūt nevis nulē, kas ir negatīva priekš ekonomikas, bet adekvātā līmenī, kurai no Austrumēropas valstīm, kādi jūs redzētājat arī blokus esošās valstīs, tie ir 1,5-2,5%. Paskatāmies arī uz pāriem rādītājiem. Nu, var jau gausties, ka Latvijā viss iet uz leju, kā jūs te minat, jā, bet nu, izaugsme pat pa sevi rāda. Izaugsmes kompozīcija vai struktūra arī pietiekami sabalansēta. Nevajag izvūkt vienu vai otru ceturksni un teikt, ka tajā brīdī kaut kas noticis. Gan lauksniecībā ir labs potenciāls pa gadu kopumā gūtu pozitīvu izaugsmi, gan arī rūpniecībā. Un kas attiecās uz komerc pakalpojumiem, finanšu pakalpojumiem, šeit ir, jūs varat arī noskaidrot informāciju pie statistiķiem pa metodoloģiju. Un tas nav tikai Latvijas jautājums. Līdzīgs jautājums par šiem pakalpojumiem, kāpēc viņiem ir tāds spējāks lēciens arī uzdot daudz valstu valdību cilvēki. Tāpat arī, ja mēs pastāmies mūžīgo galdu stāstu par eksportu vai par ražošanu, abi šie ļoti svarīgie segmenti krietni virs pirmskrīzes līmeņa. Lielā daļā Rietuma Eiropas un arī Austruma Eiropas valstīs nav pirmskrīzes līmeņa sasniegts ne eksportam, ne rūpniecībai. Ja mēs pastāmies arī tā saucamā tekošā konta deficīta, kurš parāda, cik sabalansēt Latvijas ekonomika attīstās. Jā, mēs jau ar vai bez aizdevējiem turamies pie 0-1%, kaut kas nebijis negaidīts priekš Austruma Eiropas valsts. Tātad mēs spējam sabalansēt dzīvot. Jautājums tālākais ir attiecībā par budžetu sastādīšanu, kā Reizniecis kundze minēja, nu, kad grūti bez aizdevējiem, bet mēs jau otro gadu viņu sastādām bez aizdevējiem. Es sevišķi neredzu, kaut kas būtu mainījies, ka tie aizdevēji bija vai nebija. Protams, aizdevēji apklusinātu daudz skarsgalvjus attiecībā par budžeta struktūru, būtu daudz mazāk ultimātu, bet nu, mēs esam iemācījušies arī tik galā ar ultimātiem un arī tik galā bez aizdevējiem. Tā kā par to arī vajadzētu, man liekas, sajusties gandrījumam, ka mēs tomēr esam savām iepriekšējām biksēm izlīduši ārā tomēr citā līmenī. Mēs neesam vairs bērndārzā. Attiecībā uz eiro un daudz citām lietām, nu, mums nākamais gads ir daudz izaicinājumu, bet es domāju, tas ir pozitīvs un loģisks pavērsiens un ieviešana būs pozitīva un tas pāris gadu laikā, es domāju, dos tādu labu pavērsienu Latvijas ekonomikai. Ir labā ziņa, ko es minēju tiešām, ka budžeta deficīts nav pārsniegts un mums jāmācās ar to dzīvot. Savukārt, kā tas viss fons te izskatās brīžiem, es klausoties ceļuši opozīcijas runātājus, nespratvies esmu budžetu sarunās vai kaut kādā, teiksim, nezinu, teātrī vai šovā. Jo principā te jau parādās tādas kompozīcijas, kā cik varētu maksāt viena balss, var katrs skaitīt, varbūt nākat runāt un noliekat lentīt blakus uzrakstu, cik maksā jūsu personīgie piedāvājumi. Ja? Tāpat arī attiecībā uz pieņemsim saskaņas centra redzējumu, uz dzīvi, uz tālāko Latvijas attīstību, ja saskaņas centrs tiktu beidzot pie varas, kā tad viss pavērstos. Nu, pilnīgi skaidrs, kā tas pavērstos. Nu, iepriekš jau tika teikts, jums interesē liels budžeta deficīts. Nu, lai sasniegtu jūsu dāvanas sabiedrībai, ir vajadzīgs ļoti daudz smago mašīnu piekrauts ar eiro banknotēm. Kur jūs viņus dabūsiet, es nezinu, ja, bet nu, acīm redzot, diezgan Latvijas banka jums to dos, jums jāmeklē citi kanāli, bet jūsu piedāvājums maksātu daudzas mašīnas, kuras braukāt pa Latviju un, principā, šeit jums vajadzēja sēdēt nevis tā, kā jūs tagad sēžat drūmās drānās, bet sarkanos salaveču kostīmos ar cepurēm, jo tas ir Ziemassvētku dāvans. Tā kā jāsaprot arī, ja jūs tiešām domājat kādreiz tik pie varas, es saprotu, jūs traciņu tas, ka jūs neesat bijuši ne reizes pozīcijā. Un tomēr, nerunājot ar tik bērnišķīgām frāzēm, jūs redzat, kas notiek Eiropā, Japānā, aizsīt kurā valstī, pat Krievija mokās, sabalansēt budžetu, nevar solīt to, kas nav izpildāms. Nu, mūsu budžets, mums jāiemācās dzīvot ar bezdeficītu budžetu, mēs esam ļoti tuvu tam. Jums ir tikai piedāvājums braukt ar mašīnām smagajām. Nekas jums cits nav. Tā kā, ja jūs gribat tiešām būt tā kā sociāldemokrāti, nu, jūs droši vien skatāties uz Viedriju ļoti labi un Vāciju, tad jau tur, protams, pasties, kas viņu programmās ir. Tur nav smagās mašīnas ar naudu. Tur ir normāli sabalansēta sadarbība. Tā kā, manuprāt, es domāju, ka budžetā ir daudz kompromisa, viņš ir ar budžets satur daudz pozitīvas lietas un nedrīkstēt pret viņu balsot. Jūs balsojat pret algām, jūs balsojat pret sociālās nevienlības mazināšanu. Arī darba spēka nodoklis beidzot tomēr pa mazu daļu ir samazināts kārtju reizi un arī turpmāk. Es domāju, tas būs iespējams, bet šeit nav nekāda lēciena, diemžēl iespējama. Jo nav sabalansēts, nav iespējams sabalansēt, ja izaugsme ir tāda kā 4-5%, un pie 10% izaugsmes nekad neatgriezīsimies, jo tas nav vajadzīgs. Tā kā, lūdzu, saprotiet nopietni, ka šis budžets tiešām ir laba ziņa visai mūsu sabiedrībai un atbalstiet. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Reira kungs, ko vēlas piebilst? Tad, lūdzu, Reira kungs, mums ir jābalso par katru no paketes likumprojektiem atsevišķi. Tā. Nē, tad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komerces likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 27 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Tas ir tikai pirmais paketes likumprojekts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 18. oktobrs, izskatīšana 6. novembris, ārkārtas plenārsēdē.
Citu priekšlikumu nav, tātad 18. oktobris, 6. novembris. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komerces ķīles likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 27 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma izskatīšanas laiku. Ja tiek noteikta diena, tiek domāts tās dienas darba dienas beigas pulkstens 17.
15.00. Tātad priekšlikuma 18. oktobrs, izskatīšana 6. novembris.
Tātad atkārtoju vēlreiz priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. oktobrs, ar ko tiek domātas darba dienas beigas pulkstens 17. izskatīšana 6. novembris Saeimas sēdē. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu biedrību nodibinājumu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 27 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 18. oktobris, izskatīšana 6. novembris.
Citu priekšlikumu nav, tātad 18. oktobris, 6. novembris. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu politisko partiju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 27 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 18. oktobris, izskatīšana 6. novembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšana 18. oktobris, izskatīšana 6. novembris. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums informācijas tehnoloģiju drošības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 27 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 18. oktobris, izskatīšana 6. novembris.
Deputāti neiebilst. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 27 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 18. oktobris, izskatīšana 6. novembris.
Deputāti neiebilst. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 34 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Iesniegšana 18. oktobris, izskatīšana 6. novembris.
Deputāti neiebilst. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienas atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 26 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma izsniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 18. oktobrs, izskatīšana 6. novembrs.
Deputāti neiebilst, paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 26 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma izsniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 18. oktobrs, izskatīšana 6. novembrs.
Deputāti piekrīt. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 27 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 18. oktobrs, izskatīšana 6. novembrs.
Deputāti piekrīt, paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu mikro uzņēmumu nodokļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 34 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 18. oktobrs, izskatīšana 6. novembrs.
Deputāti piekrīt, paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 26 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 18. oktobrs, izskatīšana 6. novembrs.
Deputāti piekrīt, paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 3 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 18. oktobrs, izskatīšana 6. novembrs.
Deputāti piekrīt, paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājumās teritorijās atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 35 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 18. oktobrs, izskatīšana 6. novembrs.
Deputāti piekrīt, paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sugumu biotopu aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 31 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 18. oktobrs, izskatīšana 6. novembrs.
Deputāti piekrīt, paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ūdens apsaimniekošanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 33 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 18. oktobrs, izskatīšana 6. novembrs.
Deputāti piekrīt, paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 34 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Tātad priekšlikuma 18. oktobrs, izskatīšana 6. novembrs.
Tātad deputāti piekrīt, paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 59 pret 25 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 18. oktobrs, izskatīšana 6. novembrs.
Deputāti piekrīt. Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu autoceļu lietošanas nodevas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 61 pret 25 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 18. oktobrs, izskatīšana 6. novembrs.
Deputāti piekrīt. Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 60 pret 24 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 18. oktobrs, izskatīšana 6. novembrs.
Deputāti piekrīt. Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 59 pret 25 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 18. oktobrs, izskatīšana 6. novembrs.
Deputāti piekrīt. Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 54 pret 29 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 18. oktobrs, izskatīšana 6. novembrs.
Deputāti piekrīt. Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu attīstības plānošanas sistēmas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 60 pret 24 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 18. oktobrs, izskatīšana 6. novembrs.
Deputāti piekrīt. Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publiskas personas mantas atsevināšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 61 pret 25 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 18. oktobrs, izskatīšana 6. novembrs.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Komisijas vārdā es gribētu atzīmēt, ka komisija lūdza šim likumprojektam iedot drusku garāku priekšlikuma iesniegšanas termiņu, un es piedāvātu 25. oktobri, nemainot izskatīšanas laiku.
Tātad mums ir divi priekšlikumi, mums vispirms jābalso ir par garāko. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai priekšlikuma iesniegšanas termiņu noteiktu 25. oktobri un izskatīšanu 6. novembra saimes sēdē. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 39 pret 49 atturas 4. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. oktobrs, izskatīšana 6. novembra saimes sēdē. Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu meža likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 60 pret 23 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 18. oktobrs, izskatīšana 6. novembrs.
Deputāti piekrīt. Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums atkrituma apsaimniekošanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. par 61-24 atturas nav likumprojekts pirmajā lasīmā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajām lasīmām, otrā lasīma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 18. oktobrs izskatīšana 6. novembrs.
Deputāti piekrīt, paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63-26 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajām lasījumām, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Iesniegšana 18. oktobrs, izskatīšana 6. novembrs.
Deputāti piekrīt, paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu likums par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcelības centru strateģiskās komunikācijas jautājumos atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61-24 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajām lasījumām, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Iesniegšana 18. oktobrs, izskatīšana 6. novembrs.
Deputāti piekrīt, paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu subsidētās elektroenerģijas nodokļa likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76-13 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajām lasījumām, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 18. oktobrs, izskatīšana 6. novembrs.
Deputāti piekrīt, paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61-29 atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajām lasījumām, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Iesniegšana 18. oktobrī, izskatīšana 6. novembrī.
Deputāti piekrīt, paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84-2 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajām lasījumām, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 18. oktobrs, izskatīšana 6. novembrs.
Deputāti piekrīt, paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62-21 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajām lasījumām, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 18. oktobrs, izskatīšana 6. novembrs.
Deputāti piekrīt, paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56-31 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajām lasījumām, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 18. oktobrs, izskatīšana 6. novembrs.
Deputāti piekrīt, paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par autoceļiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55-36 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajām lasījumām, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 18. oktobrs, izskatīšana 6. novembrs.
Deputāti piekrīt, paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63-26 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajām lasījumām, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 18. oktobrs, izskatīšana 6. novembrs.
Deputāti piekrīt, paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 74-12 atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajām lasījumām, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 18. oktobrs, izskatīšana 6. novembrs.
Deputāti piekrīt. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu uztur līdzekļu garantiju fonda likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63-25 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajām lasījumām, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 18. oktobrs, izskatīšana 6. novembrs.
Deputāti piekrīt. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par ostām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54-39 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajām lasījumām, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 18. oktobrs, izskatīšana 6. novembrs.
Deputāti piekrīt. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par vidēju termiņu budžeta ietvaru 2014, 2015, 2016 gadam atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65-26 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajām lasījumām, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšana 18. oktobrs, izskatīšana 6. novembrs.
Deputāti piekrīt. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par valsts budžetu 2014. gadam atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65-27 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajām lasījumām, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Paldies, kolēģi, par atbalstu, un arī šim likumprojektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 18. oktobrs un izskatīšana 6. novembra ārkārtas plenāras sēdē.
Deputāti piekrīt priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. oktobrs, pulksten 17, izskatīšana 6. novembra saimas sēdē. Paldies, līdz ar to budžeta pakete ir izskatīta. Un kur aplausi? Tā, paldies. Pirms mēs turpinām izskatīt mūsu darba kārtību, mums ir trīs priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad pieci deputāti Zaķis, Smiltēns, Čigāne, Kalniņš un Ašarādens lūdz izdarīt izmaiņas saimas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un pēc 2014. gada valsts budžeta likumprojekta pakets likumprojekta izskatīšanas pirmajā lasījumā kā pirmo jautājumu skatīt lēmumu projektu par termiņu pagarināšanu Latvijas Nacionālā bruņoto spēku. Karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītāja operācija Afganistānā vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad darba kārtība grozīta. Un vēl ir divi priekšlikumi par iespējamām izmaiņām. Tātad ministru prezidents lūdz izdarīt izmaiņu 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā ministru kabinets sēdē atbalstīto likumprojektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, pret pieteikusies runā deputātāja Barča. Bet tas ir par darba kārtības maiņu. Nē, tas ir par darba kārtības maiņu.
Jā.
Labi, jā.
Godātie kolēģi, es aicinu darba kārtību šai konkrētajā gadījumā nemainīt, jo likuma projekti manu ilgus gadus strādājot parlamentā nu ir izdevies redzēt ļoti nekvalitatīvs likuma projekts, ne tik vien šo, bet arī par maternitātes un slimības apdrošināšanu, kas būs nākošais jautājums. Un manuprāt, ministru kabinetam vajadzētu saspringt un šos likuma projektus paņemt atpakaļ un pārstrādāt.
Paldies! Neviens par nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļautu tajā ministru kabinetu izstrādāto likumprojektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 38 atturas nav, tātad darba kārtība grozīta. Tāpat ministra prezidents lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā ministra kabineta atbalstīto likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti lūdz balsojumu, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļautu tajā ministra kabineta izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 37 darba kārtība grozīta. Paldies. Tātad turpinām izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Tātad nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par termiņu pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā. Vārds aizsardzības ministram Artim Pabrikam.
Dāmas un kungi, negribētu vēl tik kavēt jūs laiku, tikai pāris teikumos pateikt, ka apvienotajās nācijās ir pieņemts mandāts pagarinājums par starptautisko spēku uzturēšanos Afganistānas teritorijā 14. gadā. Tā kā mēs arī piedaram pie šīs starptautisko spēku grupas ar 148 karavīriem, lūdzu apstiprināt šo mūsu karaspēku uzturēšanos Afganistānas teritorijā arī nākošajā gadā līdz rudenim. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par termiņu pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītāja operācijā Afganistānā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 6 atturas 3. Lēmums pieņemts. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa – prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Tātad Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par 2004. gada 2. decembra apvienoto nāciju organizācijas konvenciju par valstu un to īpašumu imunitāti no jurisdikcijas nodotā lietu komisija noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, jo deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par ietekmu uz vidu novērtējumu, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisija, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu aizsargjos likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisija, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pret pieteicies runāt deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienīmie kolēģi, būšu ļoti lakonisks. Šādi grozījumi, kā tagad tiek paredzēts iekļaut aizsargjos likumā, tos es esmu redzējis jau vismaz reizītas divas vai trīs. Nu, katrā saimā vismaz pāris reizes pamēģina liberalizēt kāpu apbūvi, tātad krasta kāpu aizsargjoslas apbūvi. Arī šajos aizsargjos likuma grozījumos ir paredzēts, ka pirmkārt jau būs krietni vienkāršāk noteikt ciematu robežas, un tas nav nieks. Ciematu teritorijās kāpu aizsargjoslā apbūve ir pieļaujama nesalīdzinām lielākā blīvumā nekā ārpus ciematiem. Otrs, protams, līdz šim, kādos 10 gados ministra kabinets ir kādas 25, ja nemaldos, pieņēmis lēmumu ar atļauju veikt, nu, kā kādreiz to sauca, meža zemi transformāciju krasta kāpa aizsargjoslā. 10 gados 25 gadījumu. Viens no tiem bija diezgan varbūt tāds skaļš, tas bija, nu, saucamais Šleser gadījums, ja, par priežu izciršanu, nu, apbūvei. Nu, un tikai sabiedrība jau patiesībā par to, kad iecerēts ir šīs priedes tur Jūrmalā izcirst, uzzināja tikai caur to, ka šis jautājums gāja caur ministru kabinetu un prasīja šo ministru kabineta, nu, īpašo lēmumu. Ja mēs šo kārtību atceļam, tātad būtībā jau sabiedrība par saviem varoņiem, kas vēlās izcirst, nu, mežu kāpās, tā arī droši vien neuzzinās. Līdz ar to es aicinātu, protams, šos grozījumus aizsargjos likumā, tomēr nenodot komisijās, par šo jautājumu aizmirst un lai viss notiek kā līdz šim noticis, jo pretējā gadījumā man radīsies tādas aizdomas, kad, nu, kāds, varbūt kādas partijas sponsors ir iegādājies kādu krietnu zemes gabaliņu kāpās, kas apaugušas ar krāšņu priežu mežu, un tagad nu, ļoti, ļoti vajag mazliet tos ciemata robežas tā pa kluso pabīdīt uz to pusīti. Nu, un vajag tā pātro uztaisīt nu, šī kāpu, šo kāpu atmežošanu. Nu, un es ļoti negribētu domāt, ka tas tā ir iecerēts, tāpēc es aicinātu balsot pret.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai ministrs kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumā aizsargos likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 14 atturas 2. Tātad likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu iepakojumu likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija. Pieteicies runāt ir deputāts Enārs Cilinskis. Par, jā. Par. Enārs Cilinskis runās par.
Godājumā Saeimas priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti. Grozījumu iepakojumu likumā nosaka obligātās depozīta sistēmas ieviešanu gan vienreizējam, gan daudzkārt izmantojamam iepakojumam. Un jāsaka, ka šis ir bijis jautājums, kas ir bijis vidas ministrijas darba kārtībā un vēlāk arī varam darba kārtībā gandrīz visu laiku posmu, kopš es šajā ministrijā strādāju. Un tātad šobrīd beidzot šis jautājums tomēr ir nokļuvis līdz deputātu lemšanai. Un es domāju, ka tas ir tās diezgan būtisks notikums. Un kaut arī noteikti vēl arī komisijā būs lielas diskusijas un varbūt kaut kas vēl ir uzlabojams, bet es ceru, ka patiešām izdosies šo likuma projektu pieņemt. Un pēdējā laika posmā varam ministrijai izdevās tomēr saskaņot šo likuma projektu ar absolūtu vairumu iesaistītajām pusēm ražotāju un tirgotāju pārstāvjiem un arī detalizēt izstrādāt to mehānismu, kādā šis depozīts strādā, jo no patērētāja viedokļa tas, protams, ir ļoti vienkārši. Cilvēks nedaudz dārgāk samaksā par šo PET vai stikla pudeli un pēc tam šo pudeli var nodot un saņemt atpakaļ šo depozītu naudu. Tas liekas pietiekam vienkārši, bet darbs ar šo naudas plūsmu, kādā veidā tas var, kā tam jānotiek, tas prasīja diezgan ilgu laiku. Un tomēr, es domāju, tas ir tās diezgan ievērojams notikums, ka beidzot šis likuma projekts ir nonācis līdz Saeimas lemšanai. Un es domāju pavisam noteikti, ka tanī brīdī, kad šī sistēma sāks darboties, mūsu meži tomēr paliks tīrāki no šīm pudelēm. Paldies par uzmanību, aicinu atbalstīt nodošanu komisijām un tālāk arī pieņemšanu.
Paldies, deputāti, neiebilst, tātad likumprojekts komisijām nodots. Paldies. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta izstrādāto likumprojektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Paldies. Saeimas prezidijs ierosina aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es papildus lūgtu divas minūtes uzreiz man vēl piešķirt.
Deputāti neiebilst.
Tad, godātie kolēģi, es īsti mēģināšu raksturot pašreizējo situāciju, problēmas un likumprojektu mērķi. Kopš 2010. Gada 1. Jūlija ar turpmākajiem grozījumiem stājās spēkā kārtība, ka Latvijas termiņu uzturēšanās atļaujas var iegūt trešo valstu pilsoņi gan pret ieguldījumiem pamatkapitālā, kapitāla sabiedrībai, gan pret nekustamā īpašuma iegādi, gan pret ieguldījumu bankas subordinētajā kapitālā. Attiecībā uz statistiskiem rādītājiem pievērsīšos tikai tiem gadījumiem, kad atļaujas ir iegūtas pret nekustamā īpašuma iegādi. Tātad 2328 pieteikumi termiņu uzturēšanās atļaujas saņemšanai kopā piesakoties 5558 personām. Pozitīva lēmuma ir 96% gadījumu. Izsniegto termiņu uzturēšanās atļaujas skaitam par nekustamā īpašuma iegādi ir tendence pieaugt ģeometriskā progresijā. Jau 10. gada 6. mēnešos tās faktiski bija 96 atļaujas, tad 11. gadā jau 1263, 12. gadā 2189, bet 13. gada 1. pusgadā vien jau ir pieteiktas 1386. Līdz 2013. gada 1. janvārim absolūtais vairums uz šī pamata termiņu uzturēšanās atļauju saņemušo personu bija Krievijas un citu NVS valstu pilsoņi, kā arī Ķīnas pilsoņi. 2013. gada 1. pusgadā pamata tendences ir līdzīgas, bet strauji pieaudzis Ķīnas pilsoņu pieteiktais termiņu uzturēšanās atļauju skaits, tā izvirzoties 2. vai 3. vietā. Vairums no NVS valstu pilsoņu pieteikumiem pamatot ir nekustamo īpašumu iegādi Rīgā un Jūrmalā, kā arī Babītes, Mārupes, Salkrastu, Garkalnas un citos pierīgas novados. Savukārt Ķīnas pilsoņi pamatā izvēlas novadus, kur nepieciešams ieguldīt tikai 50 tūkstoši, piemēram, Ozolnieki, Cēsis un citi novadi. Minētā regulējuma ieviešana tika pamatota ar investīciju piesaist Latvijas tautsaimniecībai. Taču Eiropas pieredze liecina, ka investīcijas nekustamajos īpašumos ilgtermiņā ekonomikai labumu nenes. Kā norāda vairums ekonomistu, valstis var kļūt bagātākas ar rūpnieciskās ražošanas un eksporta palīdzību, nevis sadārdzinot nekustamā īpašuma izmaksas. Ir jāveicina investīcijas produktīvos ekonomikas sektoros, nevis spekulatīvās investīcijas. Latvija ar mēģinājumu veicināt nekustamo īpašumu pārdošanu Krievijas un citu NVS valstu pilsoņiem izdara to pašu kļūdu, kas noveda pie smagas ekonomiskās krīzes ne tikai Latviju, bet arī Spāniju, Grieķiju un vairākas citas valsts. Tas mākslīgi paaugstināt nekustamā īpašuma cenas, kā rezultātā vietējie iedzīvotāji ir spiesti pārmaksāt par nekustamo īpašumu, ieslīgt kredīta slogā, kas neredz noved pie emigrācijas uz ārvalstiem. Jau tagad vietējiem Latvijas iedzīvotājiem ir turpat vai neiespējami iegādāties kvalitatīvu nekustamo īpašumu Rīgas centrā un Jūrmalā. Gribētu uzsvērt, ka šo darījumu rezultātā pieauga arī nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība blakus esošajos īpašumos, līdz ar to arī palielinās nekustamā īpašuma nodoklis. Cits starpā attiecībā uz ieguldījumiem Latvijā reģistrētu kapitālu sabiedrību pamatkapitālā iekšlietu ministrijas ziņojumā ir norādīts, ka ir visai liels to kapitālu sabiedrību īpatsvars, kurās ir veikts ārvalstu investīcijas, kas nodarbojas ar monetāro starpniecību, finanšu pakalpojumu darbībām, nekustamā īpašuma pirkšanu un pārdošanu un līdzīgām darbībām. Var pieņemt, ka viens no to dibināšanas galvenajiem mērķiem ir bijusi uzturēšanās atļauju saņemšanas ieguldītājiem. Atsevišķas no šīm kapitāla sabiedrībām ir pieteikušas pietiekama aktīvu darbību. Tomēr jāsacina, ka aptuveni pusi šo uzņēmumu strādājuši ar zaudējumiem, kā arī nenodarbina vairāk par 3 darbiniekiem. Tas nozīmē, ka esošais regulējums ir nepietiekams, lai nodrošinātu šo investīciju ieplūšanu produktīvos Latvijas tautsaimniecības sektoros un dot ieguldījumu bezdarba mazināšanā. Faktiski šie uzņēmumi tikai atražo uzturēšanās atļauju iegūšanas sistēmu. Turklāt ir atklājusies arī problēma, kā rezultātā mēs redzam, ka vienā vienīgā kapitāla sabiedrībā ieguldot attiecīgo ieguldījumu, nomaksājot 20 tūkstošu latu, var saņemt vairākas uzturēšanās atļaujas. Projektā paredzēts papildināt arī kritērijus, kurus ārzemniekam nepieciešams izpildīt, lai iegūtu termiņu uzturēšanās atļauju, kas nav ilgāk par 5 gadiem. Kā viens no papildus kritērijiem ir ieviests ārzemnieku pienākums veikt konkrētus maksājumus ekonomikas attīstības fondā, kas atrastos ekonomikas ministrijas pāraudzībā un tā izveidas mērķis ir veicināt ilgspējīgu tautsaimniecības attīstību. Noteikts, ka maksājumi, kurus ārzemnieks veic ekonomikas attīstības fondā, netiek ieskaitīti valsts budžetā un no tiem netiek aprēķināti nodokļi. Papildus minētajā regulējumā ietvers deleģējums ministra kabinetam noteikt ekonomikas attīstības fondas darbības principu. Projektā ietverts tiesiskais regulējums attiecībā uz ekonomikas attīstības fonda iemaksājumu līdzekļu apmēru, papildus paredzot arī jaunu iespēju pret iegūt šīs atļaujas, iegādājoties ilgtermiņa bezprocentu kredītu krāju obligācijas. Es atvainojos. Attiecībā uz termiņu uzturēšanās atļauju piešķiršanu par nekustamā īpašuma iegādi paredzēts noteikt, ka papildus iemaksa ir nepieciešama šajā te ekonomikas attīstības fondā. Tāpat ir paredzēts palielināt tā saucamo īpašumu vērtības slieksni. Minētais regulējums stāto spēkā 14. gada 1. janvārī. Projekts pozitīvi ietekmēs komercdarbības sektorus, kuros tiek veikti ieguldījumi saskaņā ar paredzētajiem kritērijiem termiņu uzturēšanās atļauju piešķiršanai un kuros tiks izvietot ekonomiskās attīstības fonda līdzekļi. Kā norādīts iekšlietu ministrijas ziņojumā, palielinoties imigrācijas intensitātei, tīpaši imigrācijas plūsmai no bijušajām padomju savienības teritorijām, potenciāli var tikt padziļināts tādas problēmas kā krievu valodas pašpietiekamība publiskajā telpā un paralēlās krievvalodīgās sabiedrības veidošanās un nostiprināšana. Likumprojekta pieņemšanas gadījumā ietekme uz tautsaimniecību attīstību būtu pozitīva, jo tiks pakāpeniski ierobežots faktors, kuru dēļ mākslīgi tiek uzpūstas nekustamā īpašuma cenas, un vietējie iedzīvotāji vairs nebūs spiest pārmaksāt par dzīvošanu reāli nepieciešamu nekustamo īpašumu. Godātie kolēģi, aicinu atbalstīt likumprojektu nodošanu komisijai. Paldies!
Paldies. Vai deputāti iebilst par likumu? Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai aizsardzības iekļūt un korupcijas novēršanas komisijas izstrādātais likumprojekts grozījuma imigrācijas likumā būtu nodota aizsardzības iekļūt korupcijas novēršanas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 26 atturas 1. Likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Saimes prezidijas ierosina cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu patvērumu likumā. Nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputāti. Ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta izstrādāto likumprojektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā. Nodot sociālo un darba lietu komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai ministrs kabinets izstrādāto likumprojektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 38 atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu nodot sociālo un darba lietu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad Saimes prezidijas ir saņēmis deputāta Igora Meļņikova iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 10. oktobrī. Atvaļinājums tika piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Tāpat Saimes prezidijas ir saņēmis deputātes Marianas Ivanovas Jevsejevas iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 17. oktobrī. Arī šīs atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Tāpat Saimes prezidijas ir saņēmis iesniegumu no deputāta Valdes Zatlera ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 14. oktobra līdz 18. oktobrim. Arī šis atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Tā pirms mēs turpinām izskatīt, mums vēl ir divi priekšlikumi par iespējamām darba kārtības izmaiņām. Tātad, jā, es gan redzu tikai vienu, man ir uz galda. Tātad, Saimes prezidijs ir saņēmis aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas iesniegumu ar lūgumu izskatīt pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļautu tajā izskatīšanajā pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 37 atturas nav. Darba kārtība grozīt likumprojekts darba kārtībā iekļauts. Tāpat cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanajā pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā tās izstrādāto likumprojektu grozījumu patvērumu likumā un izskatīt to kā trešo sadaļas likumprojektu izskatīšanas kārtības, kā darba kārtības pirmo punktu. punktu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Darba kārtība grozīta. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Elīnas Leitānas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Cienējamie saimas priekšsēdētāji, godējamie kolēģi, Saimas juridiskās komisijas šā gada 8. Oktobra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Elīnas Leitānas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Elīnu Leitānu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Elīnas Leitānas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret nav atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Līgas Grīnbergas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 8. Oktobra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Līgas Grīnbergas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Līgu Grīnbergu par rajona pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Līgas Grīnbergas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Kristīnas Vintas Kormas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 8. Oktobra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Kristīnas Vintas Kormas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Kristīni Vinti Kormi par rajona pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Kristīnas Vintas Kormas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Pirmais likumprojekts – grozījuma patvērumu likumā pirmais lasījums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā vārds deputātei Dainai Kazākai.
Cienījamie kolēģi, skatāmies likumprojektu numuru 959 LP 11. Konkrētais likumprojekts paredz grozījumus patvērumu likumā un ir saistīts ar direktīvu pārņemšanu. Tātad konkrēti ministru kabinets 2013. gada 20. februārī iesniegtā likumprojekta grozījuma patvērumu likumā direktīva 2011/51 ES un direktīva 2011/95 ES prasību pārņemšanai. Sakarā ar to, ka šīs te vienas no direktīvas 2011/51 ES otrā panta pirmā punkta prasībām, normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, jāstājas spēkā līdz šī gada 13. gada 20. maijam, un mēs īstenībā Latvijas Republika ir nokavējuši šo termiņu, un pret mums kā valsts ir uzsākta formāla pārkāpuma procedūra par savlaicīgu direktīvas prasība nepārņemšana. Pārkāpuma procedūras ietvaros ir iespējas arī finansiāla sankciju piemērošana. Līdz ar to lūgums šo te likumprojektu virzīt steidzamības kārtā, un šeit es nedaudz pastāstīšu arī par pašu likumprojektu. Tātad likumprojekta būtība ir tas, ka alternatīvā status piešķirtiem tiks dota iespēja saņemt pabalstu valsts valodas apguvēji, tādēļ veicinot personu integrāciju Latvijas sabiedrībā. Līdz šim šāda tiesība tika nodrošināta tikai bēgļiem. Šis te likumprojekts ir saskaņots ar pilsonības migrācijas lietu pārvaldu Saeimas juridisko biroju, tiesību sargu biroju un Latvijas cilvēktiesību centru un ANO bēgļu komisāru pārstāvjiem. Mums bija diskusijas komisijā, bet tomēr aicinām viņu nodot komisijai nodot un arī izskatīt viņu par steidzamu.
Tātad vispirms mums ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu patvērumu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav, atturs nav, likumprojekts par steidzamu atzīts. Uzsākam debatas. Kā pirmais debatēs ir pieteicies deputāts Boris Cilēvičs, lūdzu. Cilēvičs kungs, vai jums pietiks līdz pārtraukumam?
Jā, cienījumie kolēgi, es atbalstu visu, ko teica Kazakas kundze, viena maza piezīme, patiešām tur liela domstarpība nav par tām normām, kas ir iekļauti šajā likuma projekta, bet diemžēl nepilnība tika ievērot cilvēktiesību aspekti, un vienkārši komisija nebija pietiekoši daudz laika, lai izskatītu tiesību sargu atzinumu, tāpēc es aicinu jūs atbalstīt šo likuma projektu pirmā lasījumu, uz otro lasījumu es iesniegšu vienu priekšlikumu, kas principā ir vajadzīga, lai pilnībā saskaņotu šo likumprojektu ar mūsu saistībām cilvēktiesību jomu un arī Eiropas Savienības direktīvas prasībām. Bet šobrīd aicinu jūs atbalstīt šo likumprojektu. Paldies.
Paldies, Kazāks kundze, vai vēlties komisijas vārdā vēl ko piebilst?
Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā. Mēs paredzam priekšlikumu iestatīšanu stundas laikā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu patvērumu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav, atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrajā lasījumā izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Jā, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 17. oktobris, pulkstens 16.00, un vēlamā izskatīšana būtu šodien Saeimas sēdē, kas ir 17. oktobris pēc pārtraukuma. Jā, mēs pagūsim pēc procedūram.
Sakiet, lūdzu, vēlreiz, Kazāks kundze.
Jā, priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir šodien 17. oktobris līdz pulkstens 16.00.
Un izskatīšana šodienas sēdē?
Jā, pēc cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija sprieda un vienbalsīgi arī pieņēma šādu te lēmumu, ka mēs dodam priekšlikumu iesniegšanas termiņu vienu stundu, un tas ir ar visiem saskaņots, arī ar tiesību sargu un pārējiem, kas piedalījās šajā sēdē.
Tātad, vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu Nīnārai Mūrniecē.
Cienītā sēdes vadītāja, tā tad ir, tā kā darba kārtība ir bijusi diezgan ilga, patiešām komisija ir vienojusies par priekšlikumu iesniegšanas termiņu viena stunda, to atbalstīja pilnībā visi deputāti, tomēr izskatīšana šodienas komisijas sēdē acīm redzot vairs nav iespējama. Aicinu izskatīt šo likuma projektu nākamajā Saeimas plenārsēdē, otrajā lasījumā. Un ir iespēja, kā lems Saeima, mans deputātes priekšlikums, pagarināt priekšlikumu iesniegšanas termiņu līdz rītdienai pulkstens 12. Jo šodien patiešām mēs vairs nevaram pagūt to izskatīt šīs dienas plenārsēdē.
Tātad mums ir saņemti divi priekšlikumi. Vispirms mums ir jābalso par ilgāko. Tādējādi priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir rītdiena 18. oktobris pulkstens 12. Un izskatīšana 24. oktobris Saeimas sēdē. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu termiņiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav, atturas nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 18. oktobra pulkstens 12 un izskatīšana 24. oktobra Saeimas sēdē. Paldies! Šobrīd laiks ir pienācis pārtraukumam. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Reģistrēsimies tātad pārtraukumam. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds deputātei Inārai Mūrniecei paziņojumam.
Godātie kolēģi, tā kā šodien darba kārtība bijusi gara, cilvēktiesību komisijas sēde nenotiks, jo mēs vairs nevaram pagūt izskatīt šo likuma projektu. Tātad šo izskatīsim nākamajā komisijas sēdē jaunadēļ. Paldies!
Paldies! Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Bucānam rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Jānis Dūklaus?
Nav.
Andrejs Elksniņš ir klāt. Kārlis Eņģelis? Nav. Marjana Ivanovjevsējeva? Nav. Nikolais Kabānovs? Nav. Ojārs Ēriks Kalniņš, bet viņš ir tikšanās ar ārzemju pārstāvjiem šobrīd pēc pieejamās informācijas. Andrejs Klimentjevs? Arī šajā tikšanās. Igors Meļņikovs? Nav. Aleksandrs Sakovskis, tikšanās ar ārzemju pārstāvjiem. Jānis Upenieks, arī. Inga Vanaga, nav. Valdis Zatlers, nav. Paldies.
Paldies. Tātad pārtraukums līdz 15.30.